futbolçular. Ama peşəkar futbolçu məncə öz borcunu yerinə yetirməlidir meydanda.
Təşəkkür edirik. Sağ olun. Belişimiz də başa çatdı
burada. Aha, Futbol Plus qəzetinin redaktoru Mahir Rüstəmli ilə söhbət elədik və bizim vaxtımız da qutarır. Biz 25 dəqiqədən sonra burada olacaq. Mən Şahnaz Bələrqızı
və mən Ülviyə Səcədə. Hələlik.
Tanınmışlar.
Bu dəfəkən söhbətimiz 46 il əvvəl Gəncədən adan olub. Azərbaycan hələ yenicə müstəqilliyini əldə etdiyi vaxtlarda o ölkəsinin adını, himnini və bayrağını dünyanın bir çox yerlərinə, hətta Meksikaya qədər aparıb çıxarıb yaddaşlara salıb. Hazırda Azərbaycan Taekwondo Federasiyasının birinci vitse-prezidenti, Avropa Taekwondo İttifaqının vitse-prezidenti və həmin qurumun Hakimlər Komitəsinin sədridir. Efirdə bizə ayrılan vaxta qənaət etmək üçün haqqında çox qısa məlumat verirəm qalanı ilə bağlı söhbətimizdə. Beləliklə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulum. Bu dəfəki həm söhbəti karate üzrə 2 qat dünya çempionu Füzuli Musayevdir.
Füzuli müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmişsiniz.
Çox sağ olun. Mən də qarşılıqlı olaraq deyirəm, təşəkkür edirəm ki, siz də məni dəvət edibsiniz.
Azərbaycan Taekwondo Federasiyasının vitse-prezidenti, yəni çox da mən onları sahib vaxtı bada vermək istəmirəm. Vitse-prezidentsiniz, eyni zamanda siz Taekwondo, Avropa Taekwondo İttifaqının Hakimlər Komitəsinin sədrisiniz.
Həm də ki, vitse-prezidenti yəni.
Həm də vitse-prezidenti. Niyə sizi seçdilər?
2000-ci ildə bildiyiniz kimi Sidney Olimpiya oyunlarında ilk dəfə idi belə gözəl komanda ilə biz təmsil olunmuşdu və mən də komandanın tərkibində bir başqa idman növünün ustası kimi və bizim idmançılara dayaq kimi getmişdim. Əfsuslar olsun ki, hələ ki Taekwondo yeganə şərq döyüş növlərindən biridir ki, olimpiyat proqramına daxil olmuş idman növüdür. Və ona görə də Olimpiya Komitəsinin prezidenti, hörmətli ölkə prezidentimiz İlham Əliyev mənə təklif elədi ki, bəs görürsünüzmü burada Taekwondo, yəni karateyə oxşan idman növü Olimpiya oyunlarına daxildir. Bizdə də çox əfsuslar olsun ki, bu lazımi səviyyədə inkişaf etmir. Və mən bir professional olduğumu bilərək İlham Əliyevin təklifi oldu ki, vətənə dönəndən sonra köməkliyimi bu federasiyaya göstərim. Və beləliklə də 2001-ci ildə yeni seçkilər oldu. İlham Əliyev yenə də Olimpiya Komitəsinə seçildi. Və həmən o seçkilərdən sonra da bildiyiniz kimi 99-cu ildən hörmətli Kamaləddin müəllim bu federasiyanın prezidentidir. Və mənə təklif olundu ki, orada vitse-prezident vəzifəsində çalışım. Və federasiyanın daxilində növbədən kənar seçkilər keçirildi və 40 səsdən 38 səs olaraq mənə səs verdilər və mən Taekwondo Federasiyasının birinci vitse-prezidenti seçildim. Gördüyünüz kimi də bu günləri maşallah artıq nəinki Avropada dünya səviyyəsində tanınmış bir ölkə kimi və güclü bir komanda kimi bizi tanıyırlar.
Federasiyada necə? İşləmək olurmu? Kəmaləddin Heydərovdan. Hər halda nazir.
Çox həddindən artıq hasantdır. Açığı desək, çoxları elə sualı verir ki, bəs çətin deyilmi Kəmaləddin müəllimlə işləmək? Mən belə saymıram və onun rəhbəri altında işləyən insanların hamısını mən dediyimi təsdiq edir. Çünki bugünkü gündə yeganə yəqin federasiyalardan biridir ki, dünya standartlarına uyğun. Yəni bu mənim sözlərim deyil. Bu yaxınlarda Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi prezidenti Jacques Roque özü gəlmişdi və bizim Taekwondo Federasiyasının mərkəzində oldu və özü də qeyd elədi ki, dünyada analoqı olmayan mərkəzdir bu. Yəni, şərq döyüş növləri mərkəzi. Böyük zallar çoxdur. Və əlbəttə ki, bunun təşəbbüsü də şəxsən Kamaləddin Heydarov tərəfindən idi və belə bir insanın rəhbəri altında işləməyimiz bizim üçün böyük bir fəxirdir. Mən şəxsən özüm həyatda problemləri sevməyən, problemlərlə üzləşəndə çalışıram onun yerinə. Amma mənim bu günləri heç bir problemim yoxdur. Yəni, idman sahəsində bugünkü gündə Taekwondo'nun inkişafında bu insanın böyük rolu var.
Mən bu dəqiqə sizə yaradım da problem. Bu idmançı olmaq asandır, yoxsa idmançı yetişdirmək? Siz ikisini də keçmişsiniz həmin prosesin birində
davam edir. İdmançı olmaq asandır. Mən açığı desəm, çox asan deyil, yəni
müqayisədə
asandır. Çünki idmançı olanda şəxsən özün özünə cavab deysən, amma idmançı yetişdirirsənsə, sən bir yox, bir neçə idmançıya cavab deysən. Yəni bilirsiniz, hər bir insan tutduğu vəzifəsində, gördüyü işdə məsuliyyət daşımalıdır. Mən də həyatımda məsuliyyət daşımaqdan heç vaxt qırağa çəkinməmişəm. Mənim həyatım belə bir çətinliklə gəlib. Karate ilə məşğul olan zaman mən özümə məqsəd qoymuşdum ki, bu karate idman növünün son pilləsi nədirsə, buna nail olmalıyam. Yəni, sonu bunun dünya çempionatındadır, nəticə əldə eləmək üçün. Və bildiyiniz kimi də mən iki dəfə dünya çempionu olmuşam. Əfsuslar olsun ki,
Olimpiya idman növü deyil. Ama birinin finalında deyəsən, nəsə problem çıxmışdı o vaxt. O, zədəliydiniz gərək ki, yoxsa
zədələnmişdim, bəli. 95-ci ildə Meksikada keçirilən dünya çempionatında mən yerli idmançı ilə döyüşdüm. Yarım finala çıxışda, medal çıxışında Meksikalı ilə. Xal hesabında mən qabaqdaydım. Hakim dayandırdı döyüşü. Mən artıq çöndüm ki, yerimə gedəm durmağa. O zaman bu idmançı eşitməmişdi mi? Yoxsa qəsd idi, bilmədim. Qanunsuz zərbə vurdu burnuma, burnum sımdı mənim. Hətta orada mənə icazə vermirdilər. Çünki burnum çox pis sınmışdı, qan axırdı. Və ona baxmayaraq, yəni indi bir əsəyə çıxmasın özünü tərif kimi.
Yox, sizi dəvət eləmişsiniz, artıq göstəricilərinizə saslanmış dəvət eləmiş.
Orada mən bir söz dedim, gördüm ki, mənim çıxışımı davam eləməyə icazə vermirlər. Çünki burun sınıbdır, hər bir insan riskə gedə bilməz və təşkilatlı olan ölkə icazə verməz ki, bir hadisə olsaydı onlar cavabdehliyi daşıyırdı. Amma mən orada özüm qışqırdım ki, mən cavabdehliyi özüm ölsəm də döşəyin üstündə ölməliyəm və Yaponların belə bir sevdiyi bir bu samuraylardır, bilirsiniz, bir növrəsi. Mən qışqırdım ki, mən samurayam, döyüşməliyəm. Bu Karate Federasiyasının prezidentinin xoşuna gəldi, dedi ki, icazə verin, qoy döyüşsün. Və mənim də növbəti rəqibim Yapon idi. 93-cü ildə Yaponiyada məni ona uduzdurmuşlar, mən də 3-cü olmuşdum. Və mən o rəqibə heç bir şans vermədim, onu da uddum. Sonra finala çıxdım, finalda da Ukrayna idmançısı ilə idim. Və orada da ilk dəfə dünya çempionu orada oldum. Yəni idmançı deyəsən, ancaq özünə cavab deyə taşıyır.
Orada deyəsən o bayrağın qaldırılması, himnin çalınmasında
nəsə orada bir hadisə oldu. Yəni bilirsiniz ki, 95-ci illər idi. Hələ ölkəmizi hələ də tanımırdılar. Hətta diktor adımızı çəkəndə beləliklə mütləq çəkidə Füzulin Musayev Qazaxıstan ölkəsi qələbə qazanıb. Mən çöndüm, qışqırdım ki, Qazaxıstan yox. Getdim, bayrağımız asılmışdı, çəkdim. Bayrağı qaldırdım, belə qaça-qaça getdim, pedestala qalxırdıq. Mən qalxdım, bayrağı öpə-öpə dedim, yaşasın Azərbaycan. Dedim, Azərbaycan, Qazaxıstan yox. Üzr istədilər təzdən ölkəmizin adını. Yəni, burada həmi görürsünüz ki, bu siyasi rol oynadı. İstəsən də, istəməsən də idmanın özündə siyasət var. Siyasi rol oynadı ki, ölkəni tanıtdın. Həm də ki, şəxsən öz istədiyinə nail ola bildin. Mənim böyük arzularımdan biri oydu. Allaha qurbanım, ona da nail ola bildim.
Dediniz, Yaponiyada məsələn sizi uduzdurdular filan. Yəni, haqqın tapdalanması məsələsidir də bu. Amma siz özünüz də kimisə haqqın tapdalamışsınız mı idmanda?
Döyüş zamanı ola bilər. Yox, haqqını belə qanunsuz tapdalamamışam. Döyüş zamanı.
Döyüşdə heç də o qalib
qanunu, gəlməkdir. Qanunu.
İndi məşqçisiniz, həm də bir hakimlərin filan.
Yox, indi bax, sizə mən belə bir şey deyim. Hal-hazırda mən məşqçiyəm, əlbəttə ki, mənim də həm karatada, həm taekvandoda da bugünkü tələbələrim var. Hətta məni bir günləri sevindirici hal burasıdır ki, yeganə taekvandoçu təmsil eləyir bizi Olimpiya oyunlarında Rəşad Əhmədov, o da mənim tələbəmdir. Və mən istərdim bunu da qeyd eləyəm ki, keçmiş SSR birliyinin Avropa ölkələrinə düşən ölkələrdən yeganə lisenziya qazanmışıq Azərbaycan. Yəni yarış zamanı haqsızlıqlar, mən məsələn belə bir haqsızlıqlara rast gəlirsən hakimlər tərəfindən özün döyüşəndə və son zamanlar yarışlarda tələbələrin də haqqını yiyəndə mən dözə bilmirəm. Qıraqdan çıxırıram, bağırıram hakimlərin üstünə. Və bildiyiniz kimi keçən il zamanı çatmış seçkilər oldu. Gözləmirdim ki, mən birdən-birə vitse-prezident seçiləm. Və 48 səsdən mən 44 səs yığaraq birbaşa vitse-prezident seçildim. Və 3 ay sonra bölgələr getdi ki, vitse-prezidentlər hansı sahəni nəzarət eləyəcək. Hətta Avropanın prezidenti də mənə dedi ki, Füzuli, sən həmişə hakimlərlə sənin narazılığın olur və bu komitəni də sən başçılıq eləyəcəksən ki, sabahki narazılıqlardan, yəni sən də bir nəticə çıxardırsan. Doğrudan da bu mənim üçün böyük bir təklif idi, gözəl təklif idi. İndi mən öz konsepsiyamı hazırlayıram. Haqsızlığı aradan götürməyə və hakimlərin yaxşı işləməyi üçün mən orada reyting sistemi yaradıram ki, yaxşı işləyən hakimlərə xal verilsin və ilin yekununda ona diplomudur, kubokudur, qiymətli hədiyələrlə verilsin ki, hər hakim ciddiliyini və düzgünlüyünü hiss eləsin, dərəcəsi də artsın və gələcəkdə Olimpiya oyunlarına və müxtəlif böyük yarışlara, beynəlxalq yarışlarda bu hakimi dəvət eləsinlər. Bu da hər bir hakim istəyərdi ki, o yerə düşsün.
Bax, bu bir vaxt adam zirviyə can atır, sonra zirviyə çatandan sonra o həvəs qalır mı? Məsələn, maraqlıdır, zirvədə hər şey qutardı, mənasızlaşır, yoxsa nəsə davamı gedir?
Yox, bilirsiniz, insan yaşayır, insan yaş getdikcə də başqa cürə dünyaya baxır, həyata baxır. Mən gənc olanda başqa cürə görürdüm bunu. Məsələn, 35 yaşında mən ikinci səfər dünya çempionu oldum, özdə karatənin ən ağır növündə kontakt karatədən. Əlbəttə ki, ondan sonra onun davamiyyəti yox idi. Onun ən son zirvəsi o idi ki, dünya çempionu olmağa. Və dünya çempionu olandan sonra o, yəni, mənim marağım itmədi. Daha da çoxaldı ki, indi də mən tələbələrimi yetişdirim və bu günləri işim ondan ibarət idi ki, mən tələbə yetişdirirdim. Avropa, dünya çempionları ona da nail ola bilmişəm. Və yaşlaşdıqca, həyat tərzim dəyişdikcə də, əlbəttə ki, işdə də dəyişikliklər olur. Mən indi artıq vəzifəyə də getmişəm, yəni ki, idman sahəsində. Və əlbəttə ki, istəyərdim, amma düşünməzdim ki, mən Avropanın vitse prezidenti ola bilərəm. Və insan yaşadıqca, işlədikcə də, əlbəttə ki, onda normal düşüncəsi olur ki, daha da yüksəyə qalxsın, daha da yüksəyə. Yəni, gələcəkdə mənim düşüncəmdə bir şey var ki, taekvandonun inkişafında, ümumiyyətcə idman inkişafında mən də bir iz qoyum. Yəni, bir idmançı kimi iz qoymuşam. İndi istəyirəm işlərimlə, nəinki Azərbaycanda, Azərbaycandan qıraqda da belə bir iz qoyum ki, Füzuli Musayev deyəndə, Azərbaycan deyəndə, bu idman növünün adını çəkəndə yaxşı insanlar və taekvandoya nəsə də yenilik gətirən bir insan kimi o siyahıda mənim də adım olsun Azərbaycanın.
İnşallah olar adınız, amma elə adamlar var ki, nailiyyətlər qazanandan sonra məsələn deputat olmaq istəyirlər. Siz necə? Məsələn var parlamentdə keçmiş idmançı falan, siz bilirsiniz.
Var, bizim dostumuz, qardaşımız Ülvi Quliyev var və hamımız, bütün idmançılar ona dəstək olduq ki, idmançıların sırasından da bir orada təmsilçimiz olsun. Bu bilirsiniz nətərim, mən sizə açığı desəm, məsələn hər bir insanın öz arzusu var. Yəni, Ülvinin də heç mən inanmıram ki, arzusu olubdur ki, geçsin deputat olsun. Ülvi, maşallah, dünya səviyyəsində idmançı kimi də tanınırdı, bir insan kimi də. Karate Federasiyası yaradanda da yaşda böyüklər də var idi, daha təcrübəli də var idi. Amma Ülvinin həm sabadı, həm dünya görüşü, həm özünü aparması hamının xoşuna gəlirdi. Onda da biz elə Ülvini karateyə prezident seçdik. Və bu günləri də bizim aramızdan təmsilçi tapanda, axtaranda biz elə Ülvinin üstündə dayandıq və o da bizim üçün bir qələbədir ki, idmançılarının sırasından. Orada çoxdur idmançılardan təmsil olanlar, amma Ülvi sırf həm idmançı olubdur özü, həm də ki, bu günləri yenə də federasiya rəhbəridir. Yəni, mənim arzumda bu olmayıb, ancaq açığı desək ki...
Mən sizi də istədilər, dedilər ki, bax,
istəsələr, istəsələr, amma mən bugünkü gündə həyatımı başqa görürəm. Çalışıram, əlimdən gələni o yerdə sərf edəm ki, mən harda lazımam. Ülvi var artıq orada, Füzuli də gedib orada oturmağından nəsə də dəyişməyəcək. Mən başqa sahədə inkişaf edərəm, inşallah yəqin ki də elə inkişaf
edəcək. Hər halda siz o başqa sahələrin birində də sabah olanda mən əminəm ki, imkan eləyib bizimlə söhbətlər eləyə biləsiniz. Gəncəlisiniz.
Bəli. Azərbaycanlıyam.
Sözsüz, indi biz adətən qonaqlarımızın harada doğulduğunu deyirik ki, hər halda həmin o şəhərin əhalisi üçün də biraz xoş olur ki, heç olmasa onların da adı çəkildi. Sözsüz ki, hamı Azərbaycanlı.
Sözsüz, mən çox sevirəm ki, biz Azərbaycanlılar birinci həmişə deyəndə Azərbaycanlıyam. Fəxr eləyirəm birincisi Azərbaycanlıyam, ikincisi də fəxr eləyirəm ki, mən Gəncəliyəm. Çünki Gəncə Azərbaycanın ikinci böyük şəhəridir və Gəncədə həddindən artıq çox ziyalılar var, tanınmış insanlar çox çıxıbdır, istər tarixən baxsan, istər bu günləri. Orta məktəbi mən Rus məktəbini bitirmişəm və Gəncədə böyümüşəm. Əlbəttə ki, Gəncəni həmişə o zaman deyirlər ki, bu Gəncə xuliqanıdır.
Gəncənin küçələri elə onu soruşmadım. Bu razborkalar deyirlər, aydınlar. Gəncəni, olurdu belə şeylər.
Gənc zamanı o qədəm olmuşdu ki, o qədəm dalaşırdıq. Hətta biraz şey çıxmasın, o Gəncəli sözünü deyəndə davakar olurdu. Bir də uşaq vaxtından elə beynimizə yeritmişdilər ki, bu Gəncəllər həmişə davakar olurdu. İstər-istəməz
kimisə valideyni gəlirdi sizə giləylənməyə, evə?
O qədər gəlirdi ki, valideynlər həddindən artıq tanıyan gəlirdi, tanımayan hardan dalaşırdın, qaçırdın.
Sizinkilər nə edirdi bəs onda? Sizi döyürdülər, yoxsa bir təhər yola bir...
Allah rəhmət eləsin, Allah atam rəhmətə gedənlər. Atam mənim çox ciddiydi, mənim bu günləri həmişə ona minnətdaram ki, mənim bu günləri tərbiyəmdə atamın böyük rolu olub. Biz böyük ailə idik, 7 nəfər idi uşaqlar. Əlbəttə ki, onda biraz valideynlərin ciddiliyi olmasaydı, böyük ailəyə baxmaq çətin olurdu. Və əlbəttə ki, valideynlərimin mənim üzərimdə qoyduğu iz göz qabağındadır. Fəhlə sinifindən olmuşuq, amma mənim atam həmişə deyirdi ki, kim olursan ol, nə olursan ol, birincisi mənliyini itirmə günən, ikincisi də həmişə haqqın tərəfində ol günən. Və əlbəttə ki, mən ola bilərdi indi qonşu ilə kimləsə dalaşardıq onun valideyni şikayətə gələndə. Mən də həmişə heç vaxt özümdən kiçiklə bir dəfə də olmayıb ki, dalaşam. Həmişə özümdən böyüklərlə dalaşardım. Bir dalaşmağım var idi də, həmişə də...
Kimsə müdafiə eləmək olurdu.
Hər dəfə. Elə düzgünün tərəfində. Amma gəlirdilər ki, birində üstünə beşini qoyurdular ki, mən belə elədi, oğlum belə elədi. Onlar çıxıb gedəndən sonra heç vaxt onların yanında artıq söz deməzdi. Baxardı üzümə. Ondan sonra tənbeyimi də verərdi, qulağım divinə bir şillə də vurardı, başıma aşağı salardım. Şilləsinin də səsi bir həftə qulağımdan çəkilməzdi.
Bu qız üstə də dalaşmalar olurdu da, zaman yeni yetmə vaxtında.
Hansı hansı bir gəncin qızışda davası
oldu? Yox, indi o sizin hadisəni soruşuram. Deyirəm, belə şeylər də olur. Yox,
çox olub. Mən hətta
orta məktəb falan.
Orta məktəbdə çox olub. Elə indi bir şey də qeyd edim ki, mən istədiyim qızı çox adam qorxurdu yaxın gəlsin, davakar edin deyən. Amma dostlarımın qızlarının üstündə kimsə, mən görərdim ki, kimsə söz atardı, gedərdim, dalaşardım onların üstündə. Həmişə elə şey çıxmasın özümü yenə dərdim.
Yox, indi biz bilirik ki,
həyatda belə olub da, indi davakar olan adam həmişə nəsə də... İndi baxıram, hədəfə yadıma düşündü biraz. Deyirəm, doğrudan da uşaq idik ki, bu hərəkətlər eləyirdik.
Bu amma o davakar, cəsarətli adamlar, o qızdan danışdıq da, ona görə deyirəm. Məsələn, gedib ona eşq elan eləməkdə davadakı qədər cəsarətli asandı yoxsa?
Yox, düşünürəm ki, o elə cəsarətlilər, məsələn, istədiyi qızın qarşısında elə olmur. Mən belə görürüm, mən də elə deyildim. Qıraqda nəsə də hərəkətini nə görsədirdinsə, daxilində o sözü deyə bilmirdim. Daxildən çıxmırdı o söz.
Elə şey olubmu ki, məsələn, çox istəyirdiniz, alasınız, amma pulunuz olmurdu.
O qədər. Ancaq belə şey də olubdu ki, istədiyimə nail olmuşam. Mən, məsələn, yadınızdadırsa, o zaman... Cinslər həddindən artıq çox dəbdə idi. Cins şalvarlardan deyək. 70-ci illər idi. O zaman da indi mən bayaq qeyd elədim fəhlə sinifindən. İmkan yox idi. O vaxt bilirsiniz ki, 200 manat, 250 manat idi o şalvarlar. Ürəyim də gedirdi ki, hamı geyinir. O, hamı deyəndə o sayla da, barmaqla sayla. Mən də xoşdurdum ki, məndə də bir şey olsun ki, qoy görsənsin ki, bax, bu da onunla geyinə bilir. Bir şey də qeyd edirəm ki, məndə bir xəsiyyət vardı, geyinməyi sevirdim. Böyük bacım mənə deyirdi ki, heç baxçaya da yamaqlı şalvarla getmirdin. Ağlayırdın ki, mən istəmirəm, onu geyinmirəm. Amma mən heç bax, həyatımda oğruq, nə evdən, nə qıraqdan oğruq, haram şeyi götürməmişəm. Çox vaxtı gəncləri yığanda bu söhbəti açıram ki, mən nətəri böyümüşəm və bu günlərim gördüyünüz bu Füzuli Musayev keçmişdə nətər olub. Bu günləri elə mən bal qaymaq yeyə gəlib belə olmamışam. Mən o zaman arzum var idi ki, o cinsdən olsun məndə. İmkan yox idi. Dərslərdən sonra gedirdim, məsələn, utanmıram, vaqon boşaldırdım, kubik boşaldırdım, pul qazanırdım, gətirdim onun pulu qoyurdum evə, belə anamın qarşısına. Dedim, amma bunu mən qazanmışam, buradan mənə bir 10 mat qazanır, 5 matını verə bilərsən. Onu da göstərdim, işləyib qazanmışam ki, yəni oğruqla gətirməmişəm bu pulu. Oradan helə-helə yığdım, yadımdadır, 170 manata ilk aldığım şalvar mənim olub Montana cins. Onda arzuma çatanda bir... Özdə ki, bir əzənə yekəydi, onu da düzəltdirmədim ki, birdən kəsərlər onun üstündən bir parçasından düşər o yan, bir az ayrı üzrə. Onu da gətirdim, sonra gördüm ki, onun cinsin yeyilirdi burası, orası. Gedirdim mən də yavaşa, ürəyim qorxa-qorxa yeyirdim, amma o cinsi geyinirdim, fəxrlə geyinirdim ki, məndə də bu var. Amma 3 ay, 4 ay mən o pulu yığmışam.
İndi dolanışacaq necədir?
Allaha şükür bu günləri yaxşıdır. Bilirsiniz nədir? İnsan əvvəlindən axırına baxır da, yəni Allaha qurban, mən Allaha inanaram. Baxmayaraq ki, indi namaz qılmıram eləm, amma Allahın qarşısında çalışıram elədiyim hərəkətlərim günahı olmasın. Amma həyatda da olur. Mən əvvəlimdə necə dolanmışam, əziyyətlə qalxmışam və onu heç vaxt unutmuram və kasıf vaxtlarımda mən yaxşı dostlarım olub, həmişə mənə əl tutublar imkanlı. Mən ömür boyu onu yaddan çıxartmıram, o dostlarla da büyünlər, ünsiyyətlərim, Allah eləməsin problemlər olsun. Problemləri də olur, olan kimi də mən birinci yanlarındayım. Mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, mən addım-addım qalxmışam, pillə-pillə qalxmışam, zəhmətimlə qalxmışam. Yəni, idman sahəsində böyük hürmət qazandığıma görə, hörmət eləyən də olub. Sonra biznesimdə olub, bu günləri də var, özüm dolanıram, eşkəsində çörəyinə bu ayı istəyirəm. Mallığa şükür, bu günləri Azərbaycan ölkəsində bacaran adama pul var, dolanışığı var. Yəni,
deyirəm, yəni görün, kimsə cins almaq istəsə ala bilməsə, gücü çatmasa ona cins alarsınız indi yoxsa?
Nə problemdir ki, indiki cinslər almaq?
Cinsi
maşallah, hamıda bu dəqiqə imkan da var. Bu günləri maşallah Azərbaycanı baxırsan, ən ucuz elə cinsdir. Hamı geyinir də bu günləri cins, ona problem yoxdur.
Hər halda kömək eləməyə...
Kömək eləməyə mən açığı desək, indi bunu hər bir insan özündən deməz, yəni bunu qıraqdan soracaqsınız, mən kömək eləyirəm yoxsa yox. Çox adama kömək eləyirəm və heç vaxtda kömək əlimi çəkəsi deyiləyəm, hamıya kömək eləyəcəm. Düzdür, hər bir keçənə kömək eləmək bu da düzgün deyil, bilmirsən onun nəyi var, nə düşüncəsi var, nə fikirləşir, həyatdır da.
Nəyiniz yoxdur ümumiyyətlə, ki istəyərdiniz olsun?
Allaha şükür, hər şeyim var, artıq da istəmirəm, olanımdan da bəs eləyir mənim üçün. Yəni, bilirsiniz, mən çox şeyə baxıram həyatımda. Bilirsiniz, insan ac da olsa göz toxluğu olmalıdır, göstərməliydi. Mən bir də deyirəm, insan özünü tərifləməz, mən də tərifləmirəm. Amma olan şeylərdən danışırım ki, çox görürsən, məsələn, mən tanıdıqlarım da çoxdur. İmkanları belə həddindən artıq çoxdur. Amma baxırsan ki, göz doymur. Bir də, bəs eləyər. Neçə ömür yaşayacaq biz? Mən həmişə onu deyirəm. Günləri dolanışığım var, oğlum var, qızım var, ailəm var, nəvəm var artıq mənim. Və onlar üçün bu günləri nə hazırlamışam, çalışmışam ki, onlar üçün də problemləri olmasın. Yəni, hər bir problemlərini istəməzdim eləyəm. Çünki qoy özləri əziyyət çəksinlər, özləri həyatda başa düşsünlər ki, mən öz balalarım üçün, öz uşaqlarım üçün artıq bugünkü gündə lazım olan şeylərini hazırlayıb qoymuşam, vermişəm yəni ki. Qalır ondan sonraki əsas arzum odur ki, mənim oğlum bu illəri məktəbi qutarır, instituta girəcək. Arzum odur ki, oğlum daxil olsun, istədiyi instituta, akademiyaya indi hara girəcək və oradan sonra da mən istəməzdim ki, o nəyinsə gücünə, öz savadına, öz düşüncəsinə. Mən ona deyirəm ki, oğlum, mənim Allah rəhmət eləsin, bir də atam məni ancaq və ancaq Füzuli Musayev kimi yetişdirib, Füzuli kimi məni bu dünyaya gətiriblər və mənim bu günləri qazandıqların hamısını özüm qazanmışam. Ancaq atam mənə böyük bir xəzinə bağışlayıb, tövsiyəsini verib və düzgünlüyü, mənim bir dənə qazancım odur ki, məni düzgün, təmiz və fiziki güclüyüm, hər şeyimi atam tərəfdən də, anam tərəfindən də. Yerdə qalanırsa, mən özüm qazanmışam. Bu mənim fəlsəfəmdir. Mən sənə bu günləri özümə qazandığımdan da artığını sənə eləyə bilərəm, amma eləməyəcəm. İstəyərdim ki, sən özün onları qazanasın. Amma sənin bir böyük artıq gücün var, o da mənim atamın adı, mənim adı fəhlə sinifində, amma bugün sənin atanı istər-istəməz hörməti də var, bir idmançı kimi də, başqa bir şey kimi də, çoxları kimi, hərə bir cürə məni qəbul edir və sənin artıq bugünlərə Füzuli Musayevin oğlu kimi artıq tanıyırlar. Sən gərək, o öz yerində, sən gərək məndən artıq ad qazanasın və sənin gələcəyində və sənin gələcəyində balalarını bu adı qoyasın.
Nədən qorxursunuz?
Heç bir şeydən. Həyatımda həmişə bunu demişəm. Mən qorxacağım yoxdur, qibtə elədiyim və həmişə inandım. Allahdır, Allaha qurban olum, həmişə Allahın adını çəkirəm. Hörmət elədiyim ola bilər, qorxduğum yox. Yer üzündə iş nədən, heç kəsdən qorxmuram. Nədən qorxmalıyam? Həmişə bir insan elədiyi əməllərdən qorxar da. Mən də elə bir əməl eləmirəm ki, elə bir hərəkət eləmirəm ki, sabahları onun cavabı mənə əks cavabı ola bilər.
Azərbaycan Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti karate üzrə 2 qat dünya çempionu Füzuli Musayevdir.
Bəlkə sizdən kimsə narazı bir adam var, amma ürək eləyib gəlib deyə bilmir. Bax, beləsinə sözünüz.
Mən sizə deyim ki, mümkün deyil ki, hamı üçün yaxşı olasan, bu mümkün deyil, olsan da düzgün deyil. Yəni, mən bilə bilmərəm, mənə gəlib demirlər, mən səndən narazıyam. Amma bilirəm ki, həyatda mümkün deyil ki, hamıya yaxşı ola bilmərsən. O, yəni, bunun...
Yox, mən deyirəm, yəni, narazı olan ola bilər, amma cəsarət edir. Nə söyləyə eləyib deyə bilməz. O cür adamlara fikriniz, münasib, yəni, sözünüz.
O, onun problemidir də. Narazıdırsa, gəlib deyə bilər. Amma mən açıq desək, ən çox kimdən ünsiyyətli olurum? Ən çox ünsiyyətdə olanların narazı olsa sənə gəlb deyə bilməz deyərsən. Amma görürəm və mən məndə bir dənə Allah vergisi var ki, narazı olan adamın üzünə baxan kimi bilirəm. Deyirəm, gəl görüm, otur, nə problemim var, nə narazılığım var. Çəkinmədən deyirlər mənim, çünki mənəvi əziyyət böyük bir əziyyətdir. Mən deyirəm, özünü daxilinizdə saxlamayın, çəkinməyin, deyin.
Bax, siz yaxşı idmançı oldunuz. Yəni, bir cəmiyyət sizi idmançı kimi tanıyır daha çox. Amma bayaq özünüz də dediniz, mən də deyirəm, həm övladsınız, həm valideynsiniz, həm babasınız, həm qonşusunuz, kiməsə fərqi yoxdur, həm qohumsunuz. Daha çox kim ola bildiniz ən yaxşı öz təsəvvürünüzdə?
Mənə yəqin elə gəlir ki, bugünkü gündə daha yaxşı qohumum. Mən bu günləri onu elə sayıram, qohum. Niyə? Çünki... İdmanda əldə elədiyim nəticənin, idmandakı irəlləyişlə, idmanda olan mənim büyünəri vəzifəmlə müqayisə edə bilmərəm mənim qohumluğumda. Qohumluğumda mən məsələn xoşlayıram ətrafıma, qohumma, ərimiz adam kömək eləyəm, üzlərində sevinç görəndə mən də sevinirəm. O da eyni bir şeydir deyəm ki, nətər ki, özün qələbə qazanırdın, sevinirdin, həmçinin də tələbən qazanır, sevinirsən. Yəni, bunların hamısı bir-birinə bağlı olan şeydir. Yəqin ki, tək qohum. Ailədə yox, qohum bu elə o fəlsəfə cəhətdən hamısına çatır. Elə idmanda da qohum kiməyəm, kiməsə qardaşam, kiməsə əmiyəm, kiməsə dayıyam.
Bax, bütün bu titullar, medallar, ad, Bunları nəyə qurban verərsiniz?
Mən hər şeyimi verməyə hazırım ki, mənim torpaqlarım azad olsun. O yara çox əziyyət verən yaradır. Yəni, mən açığı desək, millətçiyəm, yaxşı mənada millətçiyəm. Mən Azərbaycanı sevirəm, qazandıqlarımı deyirəm, verərdim ki, torpağım azad olsun. Xahiş edirəm, bunu tam səmimi qəbul eləyəsiniz. Mən bunu düşünmədən deyirəm, çünki bunu doğrudan da